Bizkaiko metalaren industria egonkortzen hasi dela uste du FVM-ek. Aitor Bilbao Landa. Egoera normalean sartzen ari da metalgintza oso ahulegon ostean. Ondorio hori atera du FVM metalgintzako enpresen Bizkaiko Federazioak sektorearen egoerari buruzko txostenean eta bi arrazoi ikusten ditu horretarako. Alemaniako eta Frantziako merkatuak apur bat hobetu izana eta Estatu Batuetako muga zergen eragina apaldu izana. Bigarren seihilekoan berreskuratze fasean jarraitzea espero dute, baina ez dute uste sektoreak sekulako azkunderik izango duenik. Begoña San Miguel FVM-eko lehendakariak gaur aurkeztu du txostena patronalaren Bilboko egoitzan. 207 enpresen erantzunekin osatu dute eta metodologia berri bat erabiliz FVM-en koiuntura indizea sortu dute. 10 aldagai hartu dituzte kontuan, besteak beste jarduera, merkatua, fakturazioak, etekinak eta inbertsioak. Bada, indize hori handitu eginda 2024 amaieratik 49,6-tik 60,8-ra. Dena den, FVM-eko lehendakariak ohartarazi du 2025-eko datuak kontuan hartu behar direla egungo bilakaera positiboa ulertzeko. Azken bi urteetan jasotako datuekin alderatuta oraingoak hobeak dira. Baina zuhurtziaz hartu behar ditugu maila bereziki apaletik abiatu garelako, 2025-ekoak azken 4 urteetako daturik txarrenak izan ziren. Jarduerari dagokionez, inkestatutako enpresen laurdena ez dira euren aurreikuspenetara heldu eta 5 enpresatik bakarrak gainditu ditu iragarpenak. Hau da, naiz eta 2025-ekoak baino datu hobeak izan, gehiago dira helburuak bete ez dituzten enpresak erdietsi dituztenak baino. Gainera, naiz eta 3 enpresatik 2 espero duten jardueraren 65% mantentzea urtearen 2. erdialdean, enpresen 15%ek uste dute oraingoaren erdiaren azpitik ibiliko direla. Merkatuen egoerak ere hobera egin du. Jaitsi egin dira atzeraldian dauden merkatuetan diharduten enpresak 15% eta enpresen erdiak baino gehiagok diote euren merkatuak geldituta daudela. Berraktibazioan dauden merkatuen kopuruak gora egin du eta espero da urte amaierarako 125,6-ra igotzea. Espektatiba on horiek nola nahi ere nazioarteko testu inguruak baldintzatuko dituela ohartarazi du San Miguelek eta nagusiki ezegonkortasun geopolitikoak eta Alemaniaren eta Frantziaren ahultasunak. Esportazioak egonkor daude, nazioarteko merkatuak apur bat hobetu direlako oraindik ahulegon arren. Bizkaiko metalgintzaren erresistentzia esanguratsuaren erakusle da hori San Miguelen irudiko. 2025-eko lehen seihilekotik 0,83 handitu da fakturazioa aurreikuspenak apur bat gaindituta. Enpresen 40%ek espero dute 2. seihilekoan gehiago saltzea eta oro har federazioak espero du adierazle agregatua 1,84 izatea urte amaierarako. Dena den, ez da aurreko urteetako galera konpentsatzeko beste izango. Etekinak eta inbertsioak behera. Lehenbizikoz, inbertsioaren bilakaera negatiboa izan da eta aldagai horretan egonda aurreikuspenen eta errealitatearen arteko tarterik handiena. Gehiago inbertitzen duten eta inbertsioak gutxitzen dituzten enpresak alderatuta kalkulatzen dute balantzea eta 16,7-tik -1,5-tera jaitsi da azken txostenean. Federazioak uste du inbertsioa gehiago apalduko dela, baina ez zain nabarmen. Enpresek sektorean argi gorriak ikusi izanari egotzi dio beherakada San Miguelek. Dena den, IGGB inbertsioak zenbaki positiboan daude. Sektoreko hitzarmenaren negoziazioari lotuta FVM-eko lehendakariak adierazi du blokeorik ez dagoela. Sindikatuek blokeoaz hitz egiten dutenean erabat desados nago haiekin. Zazpi hilabete daramatzate negoziatzen eta prozesuaren kronologia egin du. 2025ko azaroan eratu zen koordinazio mahaia eta 2026ko urtarrilean egin zuten lehenengo bilera. Lau plataforma jaso zituztela aipatu du sindikatu bakoitzaren aldetik bat. Otsailean, FVEMek bere plataforma aurkeztu zuen sindikatuekin eginiko bigarren bileran eta eskatu zien plataforma bateratua ekar zezatela ezinezkoa iruditzen baitzitzaien lau plataformarekin aldi berean negoziatzea. Martxoko bileran, hirugarrenean, FVEMek plataforman egiteke zuen kontu bat konpondu eta sindikatuei plataforma bateratua eskatu zien berriz. Urrengo hiru hilabeteetan egindako bilkurak antzuak izan zirela onartu du San Miguelek sindikatuen plataforma bateraturik ez zegoela eta. Ezin izan dugu negoziatu. Ez da blokeo kontua. Kontsentsuzko akordioak egin ahal izateko esparru komuna izatea da kontua. Ekainean eta uztailean ez dute bilerarik egin bezperan uko egin diotelako sindikatuek. Aurrera begira, espero dute udatik bueltan negoziatzen jarraitu ahal izatea.